Tumayo po ang lahat at na buksan ang ating mga Biblia sa John 14, 1 to 11. Sabay-sabay po nating basahin. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kundi gayon, sinabi ko na sana sa inyo at paparoon ako upang ipaghanda ako kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at sasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala nyo, kilala na rin nyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po nyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di at hindi mo pa ako nakikilala. At nakikita mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin at ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama'ng sumasa akin at gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y sumasama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Ito ang salita ng Diyos. Pwede na pong makaupo.
Ngandang umaga po sa inyong lahat. Tunay po na napakaligaya at napakasaya na tayo po ay magkakasama na sumasamba sa Diyos. At masayo po natin na kahit tag-ulan, malakas ang ulan kanina, at nasabi niyo, pagbangon niyo, ay kasarap pang matulog, ay sinabi niyo na mas masarap pumunta sa lugar na ito kaysa matulog. Okay, yung tatlo siguro yung nagsabi ng ganun kanina. Okay. Nakita natin na mas masarap na umawit ng papuri sa Diyos, sumamba sa Diyos, kasama, magkakasama tayong magkakapatid kay Kristo kaysa makinig ng radyo sa bahay. Okay, meron na dito ng nadagdag. Okay? At nakita natin na pagpunta natin dito ngayon ay ang sarap na makinig ng salita ng Diyos kaysa makipagkwentuhan kasama sa bahay. Amen. Pwede na tayong manalangin at purihin natin ang Panginoon. Our Heavenly and Gracious Father, salamat po dahil kayo yung naglalagay sa puso namin ng pagnanais na makinig sa iyo. Ang pagnanais na marinig ang hindi salita ng tao, kundi salita na nanggagaling sa iyo. Panginoon, araw-araw, ang dami po naming naririnig sa balita, ang dami naming naririnig ng mga kwento sa TV, ang dami naming naririnig ng mga kwento ng kapitbahay, ng kaibigan. Pero Panginoon, wala ni isa man sa mga bagay na yon ang makapapantay sa salitang nanggagaling sa iyo. Wala ni isa man sa mga salita na narinig namin sa araw-araw ang makakapantay sa iyong buhay at mga pangyariang salita na nababasa namin mula sa Biblia. Panginoon, how precious to us are your words. How precious to us are the words of our Lord Jesus Christ. Merong mga bagay na mabibigat na maririnig kami, pero merong mga bagay na makikita namin kung gaano kaganda yung nakalaan na plano mo para sa amin, kung gaano nakaganda yung nakalaan na buhay para sa amin. Panginoon, dalayan ko ito po yung makita namin ngayon. Na ano man pong pinagdadaanan sa buhay ng bawat isa sa amin, Iba-iba man yung sitwasyon namin, iba-iba yung kalagayan ng puso namin, iba-iba yung sitwasyon sa pamilya namin, iba-iba yung mga problema na pinagdadaanan namin. Ngunit merong nag-iisang Diyos na hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon at magpakailanman, na natiling tapat, na natiling mabuti, at ang ebidensya nito, O Diyos, ay yung salita mo na maririnig namin ngayon. Salamat po, salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen, amen. Kaya po isang tatay, kausap niya yung anak niya na tatlong taon pa lang yung anak niya. Sabi niya sa anak niya, "Anak, alis muna ako ha. Iwanan ko muna kayo ng mami mo." And then sabi ng bata, "Tatay, saan po kayo pupunta? Babalik din po ba kayo mamaya?" "Eh anak, medyo magtatagal ako eh. Hindi ako makaka-uwi mamaya, hindi ako makaka-uwi bukas, sa isang buwan, hindi pa rin ako makaka-uwi. Eh bakit po hindi kayo uwi mamaya?" "Eh kasi pupunta ako sa ibang bansa, kailangan kong magtrabaho." "Eh bakit niyo po kailangan doon magtrabaho? Bakit hindi na lang po dito?" "Eh kasi malaki yung kailangan nating bayaran sa bangko. Pag hindi natin nabayaran, ay hindi ka makakain, hindi ka makapag-aral." "Eh, talaga po bang kailangan yung umalis? Wala na po akong kalaro kapag sa gabi. Kailangan talagang umalis eh." "Pero huwag kang mag-alala. Babalik din ako." Maraming tanong yung bata. Nalulungkot yung bata. Hindi niya maintindihan yung sinasabi ng tatay niya. Nagpaalam yung tatay niya, umiyak yung bata, hindi niya naintindihan kung bakit kailangan umalis yung tatay niya. Basta para sa kanya, gusto niya, kasama niya yung tatay niya. Tayo pong mga Kristiyano, para tayo yung tatlong taong bata. Marami po tayong sitwasyon na naranasan sa buhay, tapos marami tayong tanong sa Diyos. Marami tayong tanong na kapag sumagot ang Diyos, ay hindi rin natin agad naiintindihan. Marami tayong tanong na parang wala ring sagot ang Diyos. Tinatanong natin, "Lord, bakit nagkakaloko-loko yung buhay ko? Bakit ganito nangyayari sa pamilya namin? Ano ba yung pagkukulang ko sa iyo, Panginoon? Lord, ang tagal-tagal ko nang nagpe-pray sa iyo. Pinagpe-pray ko yung family ko. Ako pa lang ang Christian dito. Bakit hanggang ngayon hindi pa kayo sumasagot?" Marami tayong tanong, ngunit minsan parang wala tayong sagot na naririnig. At kung marinig natin yung sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita, kung bakit nangyayari yung mga ganitong bagay, hindi natin naintindihan. Marami tayong tanong sa Panginoon. At kung mas bibigat pa yung sitwasyon natin, feeling natin bibigay na tayo. Feeling natin parang malalagot na yung tali na nagdudugtong sa atin sa Diyos. Konting banat na lang, bibigay na tayo. Ito po yung mga bagay na sumusubok sa pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos. At ito po yung naranasan ng mga disciples ni Christ. Tatlong taon na silang magkasama. Tatlong taon na silang magkasama. Araw-araw kasama nila si Kristo. Araw-araw nakikita nila yung mga miracles na ginagawa ni Christ. Araw-araw naririnig nila yung salita ni Kristo. Araw-araw naririnig nila yung mga turo ni Kristo na sa tingin nila talaga ibang-iba doon sa mga tagapagturo nila at sa mga religious teachers nila noon. Araw-araw. Kahit wala na yung maraming tao na naginig kay Christ, kahit wala na yung mga tao na humihiling na pagalingin sila, sila pa rin ang kasama ni Kristo. Isasama ni Kristo ng manalangin sa bundok, isasama ni Kristo sa bahay, kakain sa bahay ng isang tao na dadalawin nila, araw-araw kasama nila. Pero ngayon, dumating yung pagkakataon, sinabi sa kanila ni Christ, "Alis muna ako. At doon sa pupuntahan ko, hindi kayo makakasama ngayon." And tanong ni Pedro kay Christ sa chapter 13 verse 37, "Panginoon, bakit ako hindi makakasunod sa iyo ngayon?" He cannot imagine yung life na wala si Kristo. Kung saan pumunta si Kristo, nandun sila. Kaya tinanong niya, "Bakit hindi ako makakasunod sa iyo? Susunod ako sa iyo. Kung pumunta ka sa Jerusalem at mayroong tao doon na nagtatangkang pumatay sa iyo," sabi ni Pedro, "sasama ako, kahit kailangan kong mamatay, gagawin ko." Sabi sa kanila ng Panginoong Jesucristo, sa kanila ng mga disciples na naguguluhan, andun yung takot, andun yung tanong, bakit kailangan umalis? Saan siya pupunta? Sabi ni Christ sa kanila, chapter 14 verse 1, huwag magbagabag ang inyong puso. Do not let your hearts be troubled. At inulit pa niya sa chapter 14 verse 27, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. And then sabi niya sa chapter 16 verse 23, lakasan ninyo ang inyong loob. Alam ni Jesus sa mga susunod na araw, ilang araw na lang, alam niya na mayroong tao na magkakanulo sa kanya. Alam niya kahit yung mga disciples niya, iiwan siya. Yung isa, ikakaila pa siyang kilala siya 3 beses. Alam niya na mayroong mga tao na aaresto sa kanya. Alam niya na mayroong mga tao na hahagupit sa kanyang likod. Alam niya na mayroong mga tao na maglalagay ng koronang tinig sa kanya. Alam niya na may mga tao na kukutsain siya at sasabihin, kung ikaw ang Mesiyas, patunayan mo. Alam niya na may mga tao na duduraan siya. Alam niya na may mga tao na sisipain siya. Alam niya na may mga tao na magpapako sa kanya sa krus at sasaksak sa kanyang tagiliran. Alam niya na may mga tao na papatay sa kanya. Kaya sabi ni Christ, sabi ni John, si Kristo rin nababagabag yung kanyang puso. He was troubled in spirit. Pero imbis na ito yung mga disciples yung magko-comfort sa kanya, si Kristo yung magko-comfort sa kanila. Sabi, let not your hearts be troubled. Dating yung araw, makikita nila si Christ. Hindi nila maiintindihan ano nangyayari. Bakit yung akala nating Mesiyas na magliligtas sa atin, sa mga Romano na sumasakop sa atin, yung akala natin na siyang mag-establish ng kingdom sa Israel, bakit nandun ngayon sa krus, nakapako, nakahubad, rejected by men? Hindi nila agad maunawaan yung plano ng Diyos. Kaya sabi sa kanila ng Panginoong Jesucristo na sinabi niya mula chapter 14 hanggang chapter 16. Sinabi niya yung mga bagay na makita niyo, puro salita yan ni Christ maliban sa ilang mga singit nila Peter, ni Thomas, and Philip. Sinabi yun ni Christ, bakit? Kasi sabi sa chapter 16 verse 1, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin so that you will not fall away. Alam ni Kristo kung gaano kahina yung puso nila. Alam ni Kristo na konting banat na lang bibigay yung kanilang pananampalataya kapag hindi nila naintindihan, kapag hindi sila nanalig kay Kristo. Kaya sabi niya sa chapter 14, verse 1, don't let your hearts be troubled. Believe in God. Believe also in me. Sabi niya, sumampalataya kayo sa akin. Sumampalataya kayo sa akin. Ano yung ibig sabihin ni Kristo nang sabihin niyang sumampalataya kayo sa akin? Ano yung gusto niyang sabihin sa kanila? Anong klaseng pananampalataya? Anong kinasasabi niyang believe in me? Anong ibig sabihin nun? Sa kabila ng sitwasyon na naranasan nila ngayon, ano yung nais iparating ng Panginoong Jesucristo sa kanila? So magibigay po ako ng 4 na bagay na nagsasalarawan ng pananampalatayang ito. Una, ang pananampalatayang ito ay nakatuon kanino? Ito ay nakatuon kay Kristo. Sabi niya, sumampalataya kayo sa akin. Believe in God, believe also in me. Sa original na salin po nito, ang emphasis dito ni Christ ay yung word na in me, sa akin. Naniniwala ang mga Hudyo sa Diyos. Naniniwala ang mga Hudyo na merong iisang Diyos na kailangan nilang sambahin. Pero iba yung sinasabi ni Christ dito. Sabi niya, okay, believe in God. Kailangan yung maniwala sa Diyos. Pero sinasabi niya, believe also in me. Marami pong tao ngayon, kapag tinanong mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Sasabihin nila, oo, naniniwala ako sa Diyos. Pero iba yung sinasabi ni Kristo. This is not just belief in God generally. This is belief in Christ specifically. Siya yung particular object of our faith. Kahit sino ka pa, kahit anong religion mo, kahit sabihin mo na ikaw ay naniniwala sa Diyos, kung ikaw ay hindi naniniwala o sumasampalataya kay Kristo, baliwala ang pananampalataya mo sa Diyos. Walang patutunguhan ang isang tao na naniniwala lang basta sa Diyos. Sabi ni James, kahit ang mga demonyo naniniwala na may iisang Diyos, but they don't have faith in Christ. So yung una, ang pananampalatayang ito ay nakatuon. Kanino? kay Kristo. At then, pangalawa, ang pananampalatayang ito ay naniniwala saan? Hindi ito basta naniwala lang. Merong pinaniniwalaan. Merong basis yung faith niya. Ang pananampalatayang ito ay naniniwala sa ano? Sa mga katotohanan ng mga sinabi at ginawa ni Kristo. Tingnan ninyo sa verse 11. Sabi ng Panginoong Jesucristo doon, "Believe me, maniwala kayo sa akin. Ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko." Sabi ni Christ, maniwala kayo sa akin. Merong mga bagay na kailangan tayong paniwalaan tungkol kay Kristo. Hindi lang natin pwedeng basta sabihin, "I believe in Christ." Sinasabi niya, maniwala kayo na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Pinapakita nito na kailangan maniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. At dahil siya ay anak ng Diyos, siya ay tunay na Diyos. Hindi natin maintindihan, isa lang ang Diyos, pero merong tatlong persona. Ang Ama ay Diyos, si Jesus ay Diyos din, pero isa lang ang Diyos. Sabi ni Christ, maniwala kayo sa sinasabi ko. Yung mga Jews, mahihirapan silang intindihin. Kasi, isa lang ang Diyos. Tapos sinasabi ngayon ni Christ, maniwala din kami sa Kanya. Mahirap paniwalaan ang sinasabi ng isang tao na tatayo sa harapan ninyo at sasabihin, "Ako at ang Ama ay iisa." Kaya nga nang tayo na sinabi ni Christ yun, ano yung reaction ng mga Udyo? Parang gusto na nila dumampot ng bato at batuhin si Christ. Bakit? Kasi they were accusing Him of blasphemy. Paglapastangan sa Diyos. Kasi isa lang ang Diyos. And then sabi ni Christ sa chapter 11, "Kung ayaw ninyong maniwala, kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, bakit hindi ninyo tingnan yung mga ginawa ko?" Bakit hindi ninyo tingnan sino bang tao ang nakapagpagaling ng libo-libong sakit? Sino bang tao ang kapag hinipo lang niya yung isang tao gagaling? Sino bang tao kapag sinabi niya doon sa isang taong patay, sasabi niya, "Bumangon ka," biglang mamubuhay? Sino ba yung isang tao na lahat ng sakit sa buong bayan, kaya niyang pagalingin? Sino bang tao ang kayang magpatawad ng kasalanan? Sino bang ordinaryong tao para sa atin, ang gayon na lang yung pag-ibig sa atin at ahayaan niya yung sarili niya? Na bagamat siya ay Diyos, ay bababa mula sa langit na kasama natin at magpapapako sa krus para bayaran yung kasalanan natin. Meron bang tao na gagawa ng ganon para sa atin na mga rebelde sa Diyos? Para sa atin na mga makasalanan? Sinasabi ni Christ, tingnan ninyo yung laki ng ginawa ko and then believe in me. Pangatlo, ang pananampalatayang ito ay paano? Hindi ito sa isip lang. Maraming tao ang naniniwala kay Christ. Maraming tao ang nagsasabi na si Kristo rin ay Diyos. Maraming tao ang naniniwala na gumawa siya ng mga miracles. Maraming tao ang naniniwala na napako siya sa krus at nabuhay na muli. Pero maraming tao ang walang personal na pananampalataya kay Kristo. So ito yung tunay na pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay personal na paglalagak ng tiwala kay Kristo. Ano sabi niya sa verse 1? Sinabi ba niya sa verse 1, "Believe me"? Sinabi niya yon sa verse 11. Pero ang sabi niya sa verse 1, "Believe in me." Sumampalataya kayo sa akin. Hindi lang maniwala, kundi magtiwala kay Kristo. Ang sinasabihan niya yung bawat isa sa atin. Personal na desisyon ang pananampalataya kay Kristo. Hindi yung kapitbahay mo ang gagawa nito para sa'yo. Hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo ang gagawa nito para sa'yo. Ikaw ang sinasabihan na sumampalataya kay Kristo. And this personal decision, it involves yung ano, turning around. Na dati ang tiwala natin sa sarili natin. Dati ang tiwala natin sa pera na mapagbibigay kasiyahan sa atin. Dati ang tiwala natin nandun sa relihiyon, nandun sa simbahan, nasa ritual sa simbahan para tayo ay maligtas. Pero sinasabi ni Kristo, mula doon talikuran ninyo at ilagay ninyo ang inyong tiwala sa akin. Tingnan po ninyo yung illustration dito.
Nang sinabi ni Christ, "Come to me, all who are weary and heavy laden." Pinag-aralan natin yan dati. Tinatawagan tayo na magsisi sa ating mga kasalanan, talikuran yung kasalanan natin. That's repentance. And yung pinag-aaralan natin ngayon, yung pananampalataya. Yung repentance and faith, hindi magkaiba. Iisa lang yan. Iisa lang yan. It happens at the same time. You repent, you believe, and then you are converted. Dati hindi ka Kristiyano, ngayon Kristiyano ka na. Dati hindi ka tagasunod ni Kristo, ngayon tagasunod ka na ni Kristo. Dati alipin ka ng kasalanan, ngayon malaya ka na kay Kristo. Dati ang sarili mong sinusunod mo, ngayon si Kristo na ang sinusunod mo. That's conversion. At ito po yung paanyaya sa atin ni Kristo, na ilagak natin yung tiwala natin sa Kanya. Pero tatanungin ko kayo, yung bang repentance and faith ay sa simula lang nung Christian life natin? Yung ba yung meron nag-share sa atin ng gospel, tapos pagkatapos sinabi sa atin, gusto mo pang manalangin ng pagtanggap kay Kristo? And then you prayed, yung prayer of acceptance, or yung sinner's prayer, o kaya merong isang evangelistic crusade, merong nag-invite na evangelist, sinong tatanggap kay Kristo? Itaas niyo ang kamay, lumapit kayo dito sa harap. Doon ba natatapos yung repentance and faith at sasabihin mo, okay na ako. Kahit anong mangyari sa akin, kahit anong gawin ko, I'm safe, pupunta na ako sa langit. Anong pinapakita dito ni Christ? Repentance and faith ay nagpapatuloy. So yun yung pang-apat. Ang pananampalatayang ito ay nagpapatuloy sa buong buhay Kristiyano. Sinabi niya, sumampalataya kayo sa akin na yung word na yon ay nasa present tense. Sino sa inyo ang nag-aral sa English? Kaya meron kayong English yung nag-aral kayo. Alam niyo, pag sinabing present tense, ayun yung nagpapatuloy. Yung past tense, isang beses lang, tapos na. Pero pag sinabi niyang, believe in me, ang sinasabi ni Christ, continue trusting me. Don't stop trusting me. When you stop trusting me, ibig sabihin, you did not believe in the first place. If you stop trusting Jesus, gaano man kabigat yung naranasan mong sitwasyon ngayon, gaano man bigat ng tukso na dumaan sa'yo, if you stop trusting Christ at tumalikod ka sa Kanya, you don't have real faith. Kahit pa nanalangin ka nung una, kahit pa lumapit ka dun sa altar call nung pastor, if you stop trusting Christ, you don't have real faith. Ano sabi ni John? Bakit niya sinulat yung Gospel of John? Sabi niya sa chapter 20, verse 31, "So that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing, you may have life in His name." By believing. Kung nagpapatuloy kayong sumasampalataya, you have eternal life. Ito ano sabi sa John 3:16. Kabisado niyo to. "For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him," hindi believed in Him, kundi believes, nagpapatuloy na pananampalataya, "whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Kung hindi magpapatuloy, hindi totoo ang pananampalataya. Tulad ni Judas, bagamat tatlong taon kasama ni Kristo at sinasabing tagasunod siya ni Kristo, tumalikod siya kay Kristo, pinagkanulo niya si Kristo, his faith was not real mula pa nung simula. At nakakalungkot, napakaraming Judas na nagsasabi ngayon na Kristiyano sila. But they're like Judas. Pag dumating yung pagsubok, pag dumating yung mabigat na sitwasyon, tatalikod kay Kristo, sabi, ayoko na. Nagpapatuloy ang tunay na pananampalataya. Tulad na 11 alagad ni Jesus, bagamat nung namatay si Kristo, humiwalay sila, iniwan nila si Christ, si Pedro ay pinagkaila pa si Christ ng 3 beses. Pero ano, nagsisi sila, bumalik sila, nanampalataya sila kay Kristo, nagpatuloy sila. Ipinangaral nila na si Jesus ay buhay at handa silang mamatay para sa pananampalatayang yon. sampu sa labing isang alagad ay pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Maliban kay John na sumulat ng gospel na ito. Ito yung tunay na pananampalataya. Minsan po may nagtatanong sa akin, may isang namatay. Dati daw tumanggap siya kay Christ. Kasi na-share ng gospel, tapos nag-pray, tumanggap siya kay Kristo. Pero nung namatay siya doon sa bahay ng ibang babae. Sabi ng isang pastor, hindi lang sumakibilang buhay, sumakibilang bahay pa. At tinatanong, pastor, sa langit kaya siya mapupunta? Anong sagot ninyo? Ang tunay ng pananampalataya ay nagpapatuloy. Pag hindi nakita sa ebidensya sa buhay, hindi nakita yung faith niya at tumatalikod kay Kristo, hindi sumusunod kay Kristo, you can question that faith. Hindi mo pwedeng sabihin na sa langit na siya mapupunta. That's why this is so important. Hindi nyo pwedeng sabihin, Kristiyano na ako kasi nanalangin na ako. Kasi umatend ako sa church, sumama na ako sa church, member na ako ng church. Hindi. The test of real faith ay yung kung magpapatuloy tayo. At yun yung tunay na pananampalataya. And ito yung next question ko sa inyo. Bakit kailangan tayo, nakita na ninyo yung una kong sinabi, pero ngayon isa-isayin pa natin, bakit kailangan tayong magpatuloy na sumampalataya o magtiwala kay Kristo? So tingnan natin yung tatlong sagot sa tanong na yon. Una, makita natin, yung totoong faith na nagpe-prevail, yung totoong faith na triumphant, anuman yung maranasan natin sa buhay, hindi tatalikod kay Kristo, ay yung faith na nakikita kung ano yung dahilan kung bakit siya naniniwala. Yung una, verse 2 and 3. Sabi ni Christ, pagkatapos niya sabihin, believe in God, believe also in me. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong papunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. So unang-una po, ipinapakita dito na sa lahat na nagpapatuloy sa pagtitiwala kay Kristo, ano? Merong katiyakan na walang hanggang makakapiling natin ang Diyos sa langit. That's why we will continue trusting Christ. Because there is hope of eternal life with God. Ano yung bahay na sinasabi niya? Bahay ng aking ama. Sinasabi niya, ito yung langit. Ito yung langit na Jesus Christ was preparing rooms for us. Maraming lugar doon. Maraming silid. Hindi tayo mauubusan. Hindi tayo magsisiksikan. There's always room for those who will continue to trust in Christ. At yun yung hope natin. Yun yung pinaniniwalaan natin. Napakalaking pamilya na makakasama natin ang Diyos mismo. Makikita natin ang Diyos mismo. That's the gold. That's the treasures of heaven. None other than God Himself. At ito yung hinahanda ni Christ. At sabi niya sa mga disciples niya, aalis ako. At sinabi niyang, mamamatay ako, ililibing, mabuhay na muli, babalik ako sa aking ama sa langit. Pero hindi magtatagal, babalik din ako sa inyo at kukuhanin ko kayo at makakapiling ko ang bawat isa sa inyo. And ito yung hope na ibinibigay sa atin ng Panginoong Jesucristo. At kung makakalimutan natin na merong eternal life with God in heaven para sa lahat ng mga tunay na Kristiyano, alam niyo kung ano mangyayari? Kapag merong isang mabigat na sitwasyon na dumating sa buhay ninyo, merong utang na parang hindi nyo na mabayaran, ayoko na, anong gagawin ko dito? O merong isang mahal sa buhay na pumanaw, na wala, namatay na, parang hindi mo kakayanin, nadalin, parang bibigay yung faith mo. Kung hindi mo iniisip, there is a future eternal life with God in heaven, you will not continue to trust in Christ. Pero ano sabi ni Christ dito? Isipin ninyo, wag lang yung ngayon. Isipin ninyo, wag lang yung bukas. Ano ba yung ilang araw, ano ba yung ilang taon kung ikukumpara sa 200 billion years with God in heaven? At kapag nandun na tayo, makikita nyo mukhaan si Kristo na parang nakatingin ka sa katabi mo and you are enjoying yung fellowship na yon, na makikita mo si Christ, Lord, ikaw yung pinag-uusapan namin kapag Sunday. Ikaw yung inaawitan namin kapag Sunday. Sa'yo kami nagpe-pray sa family namin bago kami kumain. Sa'yo kami lumapit ng panahon na parang wala nang mangyayari sa family namin. Ikaw yun. And then nakikita mo. And then nakita mo yung kamay niya na may butas. As a reminder, nung sacrifice na ginawa niya sa cross, yun yung makikita mo. Eh, anong gagawin mo? Eh, siguro, yayakapin natin si Kristo. Meron siyang katawan. Mahahawakan natin. Tandaan natin si Kristo hindi lang Diyos, kundi 100% man hanggang ngayon. You can feel Him. You can enjoy Him. You can talk to Him. Ito po yung pananampalataya. You trust Christ and look forward to eternity with God. Paalala po sa atin, hindi ito yung bahay natin. Hindi tayo talaga dito nakatira. God has a place for us in heaven. Pangalawang dahilan, kaya tayo patuloy na magtitiwala kay Kristo ay dahil gusto mong pumunta sa langit. Gusto mong ma-experience yun. Pero sabi niya, wala nang iba pang daan patungo sa Diyos sa langit maliban kay Jesus. Wala na. Kaya sabi ni Christ sa kanila, alam ninyo yung daan papunta sa pupuntahan ko. And then sabi ni Thomas, paano na yung malalaman? Hindi nga namin alam kung saan ka pupunta. Paano na yung malalaman kung saan, paano pupunta doon? Hindi mo nga sinabi kung sa Baguio ka pupunta o sa Palawan. Paano na yung malalaman kung paano papunta doon? And then sabi ni Christ, papunta ako sa Ama. At gusto ko rin na makapunta kayo doon. Gusto ko yun yung maranasan ninyo. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Siya sabi ng Panginoon Jesus Cristo dito, pupunta ako sa Ama sa langit. Babalik ako doon. Pagbalik ko sa inyo, gusto ko rin kasama ko kayo doon. Pero walang ibang paraan para mapunta kayo doon maliban sa kung kayo ay magtitiwala sa akin. Walang ibang paraan para malaman ninyo ang katotohanan maliban kayo ay makinig sa mga salita ko. Wala pang ibang paraan para makilala nyo ang Diyos maliban kung makikilala nyo ako. Walang ibang paraan na kayo ay magkakaroon ng tunay na buhay maliban ako ay nasa inyo. Sabi niya, no one comes to the Father except through me. Alam na natin yan. Alam na natin yan. Na kay Kristo tayo. Siya yung sinasamba natin. Alam natin, hindi tayo pwedeng maging Muslim. Hindi tayo pwedeng maging Buddhist. Hindi tayo pwedeng maging ibang relihiyon. Hindi tayo pwedeng wala kay Kristo kasi alam natin, siya lang yung daan. Pero ang tanong sa atin, are we living every day? Na parang siya lang talaga yung daan. Are we so committed with Christ na sasabihin natin, Lord, you are my one Lord. You are just my one Savior. Wala nang iba. E minsan, ang buhay Kristiyano natin, akala natin, nagsa-shopping tayo sa SM. Pupunta ka sa SM supermarket, bibili ka ng gatas, mamimili ka, meron tong Alaska, merong Nido, merong Nestle, merong Magnolia. At titingnan mo ano yung mas maganda sa kanila. Tapos titingnan mo ano kaya mas mura para makatipid ako. Ano kaya yung may promo? Ano kaya yung may discount? Tapos yun yung pipiliin mo. Pero sa buhay Kristiyano natin, pag sinabi natin kay Kristo tayo sumampalataya, wala na tayong ibang pamimilian pa. Walang option 1, walang option 2, walang option 3. Hindi tayo magdi-decide pagdating ng Lunes, sino kayang susundin ko ngayon? Si Kristo? O yung sarili ko? Si Kristo? O yung boyfriend mo? Si Kristo? O yung asawa mo? Si Kristo? O yung business mo? Si Kristo? O yung ari-arian mo? Si Kristo? O yung pera mo sa banko? Si Kristo? O yung investment mo? Si Kristo? O yung pamilya mo? You don't have to choose. Sabi ni Christ, I am the only way to the Father. Na sinasabi niyang, wala nang ibang makapagbibigay ng kasiyahan sa inyo maliban sa akin. You trust me and you trust no one else besides me. Ako lang. I deserve your one and only allegiance. I deserve your soul devotion. I deserve your wholehearted trust in me. Kaya po pangatlong dahilan, nabanggit ko na rin kanina, and I try to explain now. Patuloy tayong magtitiwala kay Kristo dahil wala nang iba pang makapagbibigay ng lubos na kasiyahan sa atin maliban sa Kanya. Ulitin ko po, wala nang iba pang makapagbibigay ng totoong kasiyahan sa atin maliban kay Kristo. Ano sabi niya sa verse 7? Sabi niya sa verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Kasi sabi niya, nakita ninyo ako, kilala niyo ako, kilala niyo ang Diyos. Anong sabi ni Felipe? Sabi ni Philip, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sabi ni Philip, Lord, mayroon pa kaming gustong ma-experience. Hindi pa enough. Pero sabi ni Christ, ano ba yung sinabi ko sa'yo? Di ba kapag nakita mo ako, dahil kasama mo ako, kasama mo na ang Diyos. At dahil ako ay nasa'yo, wala ka ng ibang dapat hilingin pa. Ang ganda ng hiling ni Philip. Para yung hiling ni Moises sa Panginoon, Lord, show me your glory. And then, ang ginawa ng Panginoon sa Old Testament, hindi niya nakita ni Moses ng harapan ng Diyos. Nakita niya lang yung likod ng Diyos. Pero ang sinasabi dito ni Christ, sinasabi niya, Philip, nakikita mo ba ako? Are you seeing me? Kilala mo ba ako? You know God also. Kilala mo din ang Diyos. At kung kilala mo ang Diyos, nasa iyo ang Diyos, tanungin ko nga kayo, meron bang bagay na kulang pa sa atin? Pwede ba natin sabihin sa Diyos, Lord, kulang pa. Meron pa akong dapat ma-experience. Meron pa dapat akong makuha. Ano sinasabi ni Christ? Sinasabi niya sa atin, I am enough for you. Felipe, verse 9. Kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka pa naniniwala ako'y nasa Ama? At ang Ama ay nasa akin. Ano sinasabi ni Christ? Anong itinuturo sa atin? Na yung pagtingin natin kay Kristo ay yung pagtingin mismo natin sa Diyos. Kapag nakikita natin si Kristo by faith, kapag naririnig natin si Kristo by listening to His Word, nakikita natin ang Diyos, naririnig natin ang Diyos. At mga kapatid, kung ang sinasabi ko sa inyo, if you are experiencing that right now, yung ganyang klaseng relasyon kay Kristo, tanungin ninyo yung sarili niyo. Tanungin ninyo, may kulang pa ba sa akin? May kulang pa ba sa akin? September, second week ng September, second weekend, Nagpaplano po kami ng group namin sa seminary, yung small group namin na pumunta sa Sierra Madre, sa mga dumagat, para magkaroon ng 3 days na ministry doon. And then last Tuesday, nag-meeting yung group namin. Sinabi ng group leader namin, hindi tayo matutuloy doon. Kasi sabi nung contact natin, merong security risk. Maraming NPA. Kailangan merong tayong kasamang security. Maulan pa, mahirap pumunta doon. Kailangan normal travel, 6 hours na maglalakad. Mag-hike, papunta doon sa bundok. And then sabi sa amin ng group leader, pero tayo pa rin yung mag-decide kung tutuloy tayo o hindi. And tinanong niya kami, tutuloy ba tayo o hindi? Pagkatapos kaming takutin, tsaka niya tatanungin kung gusto pa namin tumuloy. Sabi ko, sa iba na lang tayo pumunta. Gusto ko pang makita yung baby ko. Sabi nung isa, ako rin, yung anak ko maliit pa. Sabi nung isa kong kasama, ako single pa. Sabi nung isa, ako din. Madalas nagkakabiroan tayo ng ganon. Natatanungin, magtatanong sa inyo, gusto mo bang bumalik na si Kristo? Gusto mo, Lord, sana wag ka munang bumalik. Wag ka munang bumalik kasi gusto ko pang magkaasawa. Gusto ko pang magkapamilya. 35 na ako, single pa rin ako. Lord, saka ka nalang bumalik. Nagbibiroan tayo, pero deep inside our heart, ano yung pinapakita nito? We have a longing. We have a longing for something na ma-experience natin. Na pag-akala natin, pag hindi natin na-experience, kulang pa tayo. Sabi na isa kong kaklase, single pa siya noon, pero ngayon may asawa na. So sabi niya sa amin na may asawa, sabi niya, you are complete man. Tatanungin ko, bakit ikaw? Hindi ka ba complete man? I am still incomplete. Kasi I'm still single. Sabi niya gano'n. And we have that kind of longing. Parang sinasabi natin, Lord, hindi pa kompleto ang buhay natin. Totoo, meron pa tayong maraming ma-experience. Meron pang plano ang Diyos sa atin. But at this point in time, if Christ, kung si Kristo ay nasa atin, sabi niya, it is enough for us. Wala na tayong hihilingin pa. Wala na tayong hihilingin pa. Kaya minsan natutuwa ako kapag mayroong ilan sa inyo na magsasabi, ako gusto ko nang mamatay kasi gusto ko na makita si Christ. Yung longing for Christ that you are so satisfied in Him. So yun yung ibig sabihin ng trusting Christ. You're so satisfied in God. Ganito bang klase yung pananampalataya natin? Kung hindi tayo satisfied with God, anong mangyayari pag dumating yung mabigat na pagsubok sa inyo? Anong mangyayari pag iniwanan kayo ng isa sa ng mahal mo sa buhay? Anong mangyayari kapag bumagsak yung negosyo ninyo? Will your faith still hang on to Christ? Nakakapit ka pa ba? Maraming tao noong panahon ni Jesucristo. Sa John chapter 6, hindi nyo na kailangang buksan yung Bible ninyo. John chapter 6, yung time na medyo mabibigat na yung sinasabi ni Christ. Sinabi niya, I am the bread of life, who comes to me shall not hunger. Pero yung bandang uli, medyo mabibigat na yung sinasabi niya. Maraming tao ang nagsasabi na tagasunod sila ni Kristo ang tumalikod sa Kanya. Marami sa kanya mga alagad, chapter 6, verse 66. Marami sa kanya mga alagad, pero hindi mga tunay na alagad, ay tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Parang sinasabi nila, ayoko na. Hindi ko na kaya. Babalik na ako dun sa dati. And we have that, meron ganyan tayong temptation na haharapin araw-araw. Merong mga tao na ngayon hindi na natin kasama, wala na. Na sinabi nila noong araw, ayoko na. At ito yung mga bumubulong sa atin. Kapag dumarating yung oras na bigat na tayo, sasabihin sa atin, umayaw ka na. Sumuko ka na. Wala nang mangyayari dyan. Si Kristo hindi naman nakikinig sa'yo. Hindi naman siya mapagkakatiwalaan. Sabi ni Christ, dun sa 12 disciples siya, sabi niya, nung umalis yung maraming tao, hindi na sumunod kay Christ, sabi niya, kayo, aalis din ba kayo? Aalis din ba kayo? Yan din yung tanong sa atin ni Kristo. Aalis ka ba? Tatalikod ka ba? Babalik ka ba doon sa dati mong pinanggalingan? Dati tumalikod ka na sa akin. Pero ano yung naranasan mo? Nasiyahan ka ba? Fulfilled ka ba? Kompleto ka ba? Alam niyo kung ano sabi ni Peter? Sabi ni Peter sa kanya, Panginoon, kanino kami pupunta? Where shall we go? Where else can we go? You have the words of eternal life. You alone satisfy us. Saan pa kami pupunta? Ito yung tunay na nagtitiwala kay Kristo. Hindi bumibitiw. Patuloy na nagtitiwala. Ano man yung mangyari, ano man yung sitwasyon, dahil napatunayan na ninyo sa sarili ninyo, narinig na ninyo yung salita ni Kristo, at masasabi ninyo, saan pa tayo pupunta? Wala na. Wala nang iba. Jesus Christ alone satisfies us. Jesus Christ alone is the way, the truth, and the life. Cannot come to the Father except through Christ. Let us pray. Our Heavenly and Gracious Father, ito po yung mga salita na narinig namin mula sa aming Panginoong Jesucristo. And I'm praying that you'll create a longing in our hearts. A longing to be with you, Lord. Pag nanais na makasama ka namin, na anumang sitwasyon namin ngayon sa buhay, nakahawak kami. Kasi alam namin, nakahawak ka sa amin, hindi mo kami bibitawan. Lord, create this kind of faith in our hearts. Our faith is fragile, marupok, madaling masira. Dalangin namin na kayong magpapatibay sa pananampalataya namin. Na katulad ni Apostol Pedro, masabi namin, wala na kaming pupuntahan. Wala na kaming pupuntahan maliban sa iyo. You are enough for us. Yes, our prayer, Lord. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.